Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
«Σε ευχαριστώ Θεέ», τραγουδάει ο Ξενοφών Ιωαννίδης.
Και όλο το είναι μου το άλλο. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Γαλάτας, από το 6ο κεφάλαιο. Καθένας για τις δικές του πράξεις θα δώσει λόγο στο Θεό. Αυτός που διδάσκεται το Λόγο του Θεού, ας δίνει από όλα τα υλικά αγαθά του σε αυτόν που τον διδάσκει. Μην έχετε ψευδαισθήσεις. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 6ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Γαλάτες και την προηγούμενη φορά μας είπε ο Απόστολος ότι ο καθένας το δικό του έργο να εξετάζει και τότε την ικανοποίησή του θα τη στηρίξει μόνο σε ό,τι αφορά τον εαυτό του και όχι σε σύγκριση με αυτό που κάνει κάποιος άλλος, αφού ο καθένας το ίδιο του φορτίο θα σηκώσει. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά να λέμε ποια είναι μερικά φορτία που ο καθένας μόνος του θα σηκώσει. Και είπαμε ένα φορτίο που ο καθένας μόνος του σηκώνει είναι το φορτίο των θλίψεων. Υπάρχει όμως και ένα άλλο φορτίο που δεν μπορούμε να μοιραστούμε κανέναν και είναι ο θάνατος. Δεν μπορούμε να το μοιραστούμε με κάποιον άλλον. Θα έρθει καιρός που ο καθένας μας θα περάσει μέσα από αυτήν την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου και θα πάμε μόνοι μας. Ο Τόμας Χόμπς, που ήταν αγνωστικιστής σε όλη του τη ζωή, ένας πολύ ευφυής άνθρωπος, όταν πέθαινε είπε «Κάνω ένα φοβισμένο πήδημα στο σκοτάδι» και μετά φώναξε «Ω Θεέ, είναι τόσο μοναχικό». Ναι, είναι μοναχικό. Ο θάνατος είναι ένα φορτίο που δεν μπορείς να το μοιραστείς. Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο και τελευταίο φορτίο που θα αναφέρω. Είναι το βήμα του Χριστού. Είναι εκεί που θα κριθούν όχι οι άπιστοι αλλά οι πιστοί. Φυσικά υπάρχει και η κρίση για τον άπιστο που λέγεται η κρίση του Λευκού Θρόνου, όπως αναφέρεται στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Αλλά το βήμα του Χριστού είναι για τον χριστιανό. Άλλωστε, όλοι εμείς πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να μυφθεί ο καθένας ανάλογα με τόσα έπραξε, όσο ζούσε μέσα στο σώμα του, είτε καλό είτε κακό, λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 10. Οτιδήποτε σαρκικό έχουμε κάνει ως χριστιανοί θα κριθεί για να δούμε αν θα πάρουμε ή όχι κάποιο βραβείο. Η σωτηρία δεν είναι αμφισβητήσιμη. Αυτό για τον πιστό κανονίστηκε στο Σταυρό του Χριστού. Αυτό που θα κριθεί είναι τα έργα του πιστού. Άρα λοιπόν ο καθένας μας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο, μας λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 12. Μετά ο Παύλος θέτει μια αρχή που έχει εφαρμογή σε κάθε τομέα της ζωής. Αλλά δίνεται ιδιαίτερα στους πιστούς. Μη γελιέστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται, γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Η αρχή αυτή έχει κυριολεκτική εφαρμογή στη φύση. Σπέρνεις βαμβάκι, μαζεύεις βαμβάκι. Σπέρνεις σιτάρι, θερείς σιτάρι. Και σαν χριστιανός θα θερείς ό,τι έσπειρες. Για τον πιστό, οι παλιοί λογαριασμοί κανονίστηκαν τη μέρα που στράφηκε στο Χριστό. Αλλά τι γίνεται με τους καινούριους? Τι γίνεται με τον λογαριασμό από εκείνη τη μέρα και μετά? Πώς ήταν η ζωή σου από τη μέρα που δέχτηκες τον Χριστό? Μήπως φιλοξενείς αμαρτίες στη ζωή σου? Την έχεις εξομολογηθεί? Όλοι μας εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, όπως είναι αυτό το φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Χριστού, του γιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 7. Τώρα κάποιος μπορεί να πει, είμαι χριστιανός, δεν έχω κάποια αμαρτία. Αν δεν έχεις, τότε δεν είσαι στο φως. Όταν βρεθείς στο φως, τότε θα δεις την αμαρτία που υπάρχει στη ζωή σου. Το φως, που είναι ο λόγος του Θεού, φανερώνει οτιδήποτε βρίσκεται εκεί. Δοκίμασε το παρακάτω εδάφιο για παράδειγμα. Όποιος λοιπόν ξέρει ότι κάνει το καλό και δεν το κάνει, αυτό για αυτόν είναι αμαρτία. Ιάκωβος, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 17. Ταιριάζει αυτό στη ζωή σου? Νομίζω ότι ταιριάζει σε όλους μας. Αυτός που ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Η ζωή σου ως παιδί του Θεού είναι ένα φορτίο που κουβαλάς και μια μέρα θα πρέπει να το φέρεις μπροστά του. Υπάρχει ένα άλλο φορτίο που δεν μπορείς ούτε να το κουβαλήσεις ούτε να το μοιραστείς. Είναι το φορτίο για το οποίο μιλάνε οι γραφές, το φορτίο της αμαρτίας. Ο Παύλος μιλάει γι' αυτό στο πρώτο μέρος της επιστολής προς Ρωμαίους. Ο Δαβίδ στους ψαλμούς λέει «Οι ανομίες μου σωρεύτηκαν ψηλότερα από το κεφάλι μου». Καθώς φορτίο βαρύ με καταπιέζουν, διαβάζουμε στον ψαλμό 38, εδάφια 4. Η αμαρτία είναι ένα φορτίο που δεν μπορείς να το μοιραστείς με κανέναν άλλον. Και είναι επίσης ένα φορτίο που δεν μπορείς να το κουβαλήσεις, φίλε μου. Οι ανομίες μου, λέει ο Δαβίδ, συσσωρεύτηκαν ψηλότερα από το κεφάλι μου, καθώς σαν φορτίο βαρύ με καταπιέζουν. Επίσης από τους ψαλμούς έρχεται και το εξής. Ποιος θα μου δώσει φτερά σαν του περιστεριού? Τότε θα πέταγα να βρω την ησυχία μου. Διαβάζουμε στον ψαλμό 55, εδάφιο 6. Έχεις αισθανθεί ποτέ σου έτσι? Μερικές φορές ο γιατρός συστήνει να φύγουμε κάπου μακριά. Ο ψαλμός λέει, να μπορούσα μόνο να φύγω μακριά από όλα αυτά. Αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε μακριά από όλα αυτά, γιατί έχουμε ένα σύμπλεγμα ενοχής το οποίο κουβαλάμε. Κάποιος ψυχολόγος έλεγε ότι το σύμπλεγμα ενοχής αποτελεί μόνο μέρος του εαυτού μας και αυτό είναι τόσο μέρος του εαυτού μας όσο και το δεξί μας χέρι. Οι ψυχολόγοι έχουν προσπαθήσει να το ξεφορτωθούν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου και δημιουργός του Sherlock Holmes, του αστυνομικού, του detective, άρεσε να κάνει πρακτικά αστεία. Μια φορά έστειλε ένα τηλεγράφημα σε 12 διάσημους ανθρώπους που γνώριζε στο Λονδίνο. Το τηλεγράφημα έλεγε «Φύγε αμέσως, όλα ανακαλύφθηκαν». Και οι 12 έφυγαν από τη χώρα. Κι όμως και οι 12 ήταν τίμιοι πολίτες. Όλοι μας λοιπόν έχουμε συμπλέγματα ενοχής. Η αμαρτία είναι αυτό το φορτίο που δεν μπορούμε ούτε να το μοιραστούμε ούτε να το σηκώσουμε. Είναι πολύ βαρύ για μας. Υπάρχει μόνο ένα μέρος που μπορείς να το ξεφορτωθείς στο φορτίο αυτό. Και αυτό το μέρος είναι ο Σταυρός του Χριστού. Άσε στον Κύριο τις έγνοιες σου και αυτός θα σε φροντίσει. Δεν θα επιτρέψει στον αιώνα να κλονιστεί ο ασεβής. Ψαλμός 55, εδάφιο 22. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω». Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 28. Μόνο αυτός μπορεί να σηκώσει το βαρύ φορτίο της αμαρτίας. Και αυτό γιατί εκείνος πλήρωσε την ποινή της. Μόνο αυτός μπορεί να το σηκώσει και να το βγάλει από πάνω σου. Υπάρχουν δύο διάσημα γλυπτά που το απεικονίζουν αυτό. Το ένα είναι ο θάνατος του Γαλάτη, που απεικονίζει έναν εχμάλωτο σκλάβο, μονομάχο στην αρένα της Ρώμης, που χείται πληγωμένος και κοιτάζει προς τα πάνω για βοήθεια. Βρίσκεται σε μια ξένη χώρα και δεν υπάρχει κανένας, απολύτως κανένας, για να τον βοηθήσει. Είναι ένας ετοιμοθάνατος μονομάχος. Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα του οποιοδήποτε ανθρώπου που ζει χωρίς Χριστό. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας βοηθήσει. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθε στον κόσμο, είπε. Γιατί ο γιος του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει τον χαμένο. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, εδάφιο 19 και εδάφιο 10. Επίσης είπε, ο γιος του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για χάρη πολλών. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 45. Ο Χριστός πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες μας. Σαν τον ετοιμοθάνατο μονομάχο, μπορούμε να κοιτάξουμε σε αυτόν και να σωθούμε. Το άλλο γλυπτό είναι ο Λαοκόον, ο ιερέας της Τρίας, που είδε δύο θαλάσσια φίδια να τυλίγονται γύρω από τους δυο γιους του. Πήγε να τους βοηθήσει, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί τα φίδια τον τύλιξαν και αυτόν. Έτσι βλέπουμε και τους τρεις να παλεύουν μέχρι θανάτου. Αυτό μου θυμίζει ότι η προσωπική αμαρτία είναι ένα βάρος που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Θα μας οδηγεί στο θάνατο, τον αιώνιο θάνατο. Φίλε μου, τι κάνεις με τα βάρη σου? Υπάρχουν μερικά βάρη που μπορείς να τα μοιραστείς. Υπάρχουν άλλα που πρέπει να τα επομείνεις μόνος σου. Αλλά το βάρος προσωπικής αμαρτίας είναι πολύ βαρύ για σένα. Είναι ένα βάρος που δεν μπορείς να το σηκώσεις. Πριν από 2.000 χρόνια ο Χριστός πήρε αυτό το βάρος αμαρτίας πάνω του. Το βάσταξε πάνω στο σταυρό του. Σήμερα το βάρος αυτό ή βρίσκεται πάνω σου, ή αν έχεις δεχθεί με πίστη τον Χριστό σωτήρα σου, βρίσκεται πάνω του. Δεν μπορεί να βρίσκεται και στα δύο μέρη. Η αμαρτία σου βρίσκεται είτε πάνω σου και πρόκειται να σε κρίνει, είτε πάνω στον Χριστό και έχει ήδη κριθεί. Και ο Χριστός δεν τη μοιράζεται, τη σήκωσε ολόκληρη. Όμως ας δούμε και το εδάφιο 6. Επίσης, εκείνος που κατηχείται το Λόγο του Θεού να μεταδίδει σε εκείνον που τον κατηχεί από όλα τα αγαθά του. Οι δάσκαλοι έχουν πολύ σπουδαία θέση στη ζωή των πιστών της Εκκλησίας. Μεταδίδουν και ερμηνεύουν την πίστη της Εκκλησίας. Οι Εκκλησίες πρέπει να έχουν μέλη με το χάρισμα και την κλίση του δασκάλου. Εκείνοι που γίνονται επαγγελματίες δάσκαλοι στην Εκκλησία πρέπει να συντηρούνται από την Εκκλησία. Οι δάσκαλοι και οι δασκόμενοι στην Εκκλησία πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται. Συμμερίζονται τα υλικά και πνευματικά καθά τους, σηκώνοντας ο ένας τα βάρη του άλλου. Η λέξη κοινωνία μαρτυρεί αμοιβαία συμμετοχή σε μια υπόθεση. Αν ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτή η αντίληψη, πρέπει να συντελέσει την ανάπτυξη ενός γνησίου πνεύματος αλλοϋποστήριξης ανάμεσα στους δασκάλους και στους δασκόμενους στις χριστιανικές εκκλησίες. Στην πραγματικότητα, όλοι μας είμαστε από μια άποψη δάσκαλοι ο ένας του άλλου και πάντοτε μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Πάντως αυτό είναι πιθανόν το πιο ξεκάθαρο εδάφιο στο βίβλο πάνω στο θέμα αυτό. Με άλλα λόγια, ο Παύλος λέει να πληρώνετε τον κατηχητή σας, τον κληρικό σας. Αν κάποιος σας υπηρετεί από τα πνευματικά του αγαθά, υπηρετήστε τον κι εσείς από τα υλικά σας αγαθά. Αν ο Θεός έχει ευλογήσει υλικά και ευλογήσει από κάποιον πνευματικά, από τον ποιμένα σου, το θα πρέπει να μεταδώσεις αυτόν από τα υλικά σου αγαθά. Ασφαλώς και αυτό τοποθετείται στη βάση της χάρης. Αλλά αν πάτε σε κάποιο σούπερ μάρκετ και αγοράσετε ψωμί και κρέας και πάτε να φύγετε χωρίς να περάσετε το ταμείο να πληρώσετε, θα έχετε πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υπηρετούνται πνευματικά, αλλά όταν περνάνε από το ταμείο δεν μοιράζονται τίποτα. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με αυτούς που μας υπηρετούν. Μη γελιέστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, συνεχίζει ο Απόστολος, γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Ο Απόστολος Παύλος επικύρωσε την παραδοσιακή άποψη ότι οι πράξεις έχουν τις αναπόφευκτες συνέπειές τους. Η τιμωρία για την αμαρτία σίγουρα θα έρθει είτε σε αυτόν τον κόσμο είτε στον άλλον. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα εδάφη της Αγίας Γραφής. Αυτό είναι ένας αμετάβλητος νόμος που λειτουργεί σε κάθε σφαίρα της ζωής. Στη Γεωργία και την Κυπουρική, αν σπείρεις καλαμπόκι, θερίζεις καλαμπόκι. Αν σπείρεις βαμβάκι, θερίζεις βαμβάκι. Στην ηθική σφαίρα επίσης, θερίζεις αυτό που έσπειρες. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 13, ο Ιησούς Χριστός μίλησε για ένα σπορέα που πήγε να σπείρει. Μας είπε επίσης για κάποιον θεριστή που πήγε να θερίσει. Μια μέρα ένας επισκέπτης σε κάποιο σοφρονιστήριο πέρασε από ένα κελί που ένας άνθρωπος μπάλωνε τα ρούχα της φυλακής του με βελόνα και κλωστή. Ο επισκέπτης, θέλοντας να πιάσει συζήτηση με τον φυλακισμένο, είπε: «Τι κάνεις, δράβεις?» Ο φυλακισμένος τον κοίταξε και απάντησε: «Όχι, θερίζω». Φίλοι μου, αυτή είναι η έννοια αυτού του εδαφίου. Η αρχή που εκφράζεται εδώ είναι αμετάβλητη, αναλύωτη, ανάλλαχτη και δεν μπορεί να ανακληθεί. Δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ένα γιώτα και έχει εφαρμογή σε κάθε σφαίρα και περιοχή της ζωής. Όταν σπέρνεις σιτάρι, θερείς σιτάρι. Ποτέ θα μαζέψεις κολοκύθια από μια καρυδιά. Μερικές φορές μια καρπουζιά μπορεί να επεκταθεί πολλά μέτρα, αλλά ποτέ θα κάνει το λάθος να βγάλει κολοκύθια από την άλλη άκρη. Όσο και να επεκταθεί, στο τέλος πάντα θα βγάζει καρπούζια. Έχει βρεθεί σιτάρι σε αρχαίους τάφους στην Αίγυπτο, που τοποθετήθηκε εκεί πριν 5.000 χρόνια. Φίλοι μου, το φύτεψαν και βγήκε σιτάρι. Μετά από 5.000 χρόνια ο σπόρος δεν ξέχασε ότι ήταν σιτάρι. Ό,τι σπείρεις θα θερίσεις και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτή την αρχή τη βλέπουμε στη ζωή πολλών ανθρώπων της Βίβλου. Ένας από αυτούς είναι ο Ιακώβ, του οποίου την ιστορία διαβάζουμε στη Γένεση στα κεφάλαια 27 με 29. Ο Ιακώβ εξαπάτησε τον πατέρα του, τον Ισαάκ. Φόρεσε δέρματα κατσίκας και υποκρίθηκε ότι ήταν ο αδελφός του, ο Ισάφ, που ήταν ένας τριχωτός άνθρωπος της Υπαίθρου, και για να πάρει την ευλογία του πατέρα του, που θα δινόταν στο μεγαλύτερο αδερφό, ντύθηκε με αυτόν τον τρόπο και τον κορόιδεψε. Αφού ξεγέλασε τον πατέρα του, ο Ιακώβ έφυγε και πήγε να ζήσει με το θείο του το Λάβαν για πολλά χρόνια. Νόμιζε ότι το θέμα της εξαπάτησης του πατέρα του είχε ξεχαστεί. Αλλά ο Θεός λέει ότι θα θερήσουμε ό,τι σπείρουμε. Δεν θα θερήσεις κάτι παρόμοιο, θα θερήσεις το ίδιο πράγμα που έσπειρες. Τι συνέβη στον Ιακώβ? Αγάπησε τη Ραχήλ, τη μικρότερη κόρη του Λάβαν. Δούλεψε 7 χρόνια για αυτήν. Έκαναν το γάμο και όταν σήκωσε το πέπλο, τι είδε? Δεν είχε παντρευτεί τη Ραχήλ, αλλά τη Λία, τη μεγαλύτερη κόρη του Λάβαν. Και έχω τη γνώμη ότι ο Ιακώβ πήρε ένα καλό μάθημα στο μήνα του Μέλιτος. Είχε εξαπατήσει τον πατέρα του με το να υποκριθεί ότι ήταν ο μεγαλύτερος γιος, όταν στην πραγματικότητα ήταν ο μικρότερος. Τώρα ο θείος του του δίνει τη μεγαλύτερη κόρη, όταν νόμιζε ότι έπαιρνε τη μικρότερη. Τον πλήρωσε λοιπόν με το ίδιο νόμισμα. Επίσης, στο βιβλίο Β' Βασιλέων, στο κεφάλαιο 21, βρίσκουμε την ιστορία του Αχάβ και της Ιεζάβελ και το δολοφονικό του σχέδιο να πάρουν το αμπέλι του Ναβουθάη. Ο Αχάβ ζήλεψε το αμπέλι του Ναβουθάη, αλλά ο Ναβουθάη δεν ήθελε να πουλήσει τη γη του. Αλλά μιας και ο Αχάβ και η Ιεζάβελ ήταν βασιλιάς και βασίλισσα, συνήθως έπαιρναν ό,τι ήθελαν. Η Ιεζάβελ έβαλε να σκοτώσουν τον Ναβουθάη και ο Αχάβ πήρε στην κατοχή του το αμπέλι. Νόμιζαν ότι θα γλιτώσουν με την κακή τους πράξη, αλλά ο Θεός τους έστειλε τον Ηλία με ένα μήνυμα που έλεγε: «Εγώ ο Κύριος λέω, στον τόπο που έγλυψαν τα σκυλιά το αίμα του Ναβουθάη, θα γλύψουν και το δικό σας αίμα». Α. Βασιλέων, κεφάλαιο 21, εδάφιο 19. Αργότερα ο Αχάβ λαβώθηκε στη μάχη. Είπε στον οδηγό της άμαξάς του να τον βγάλει από τη μάχη και το αίμα από την πληγή του έτρεξε πάνω στην άμαξα. Μετά τη μάχη τον έφεραν στη Σαμάρια και εκεί, στην πηγή της Σαμάριας, έπλυναν την άμαξα και τα σκυλιά έγλυψαν το αίμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Απόστολος Παύλος. Καθοδηγούσε τον λιθοβολισμό του Στέφανου και μετά τη μεταστροφή του, όταν βρισκόταν στη Γαλατεία, λιθοβολήθηκε. Μπορεί να νομίζεις ότι επειδή πίστεψε και οι αμαρτίες του συγχωρήθηκαν, δεν θα θέριζε αυτό που έσπειρε. Αλλά είναι νόμος του Θεού ότι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Κάποιος χριστιανός που υπήρξε αλκοολικός πριν να μεταστραφεί στον Χριστό, βγήκε μια παρέα έξω. Όλοι πήραν διάφορα ροφήματα, χυμούς, milkshake κτλ. Αλλά αυτός ο άνθρωπος πήρε μόνο ένα ποτήρι νερό. Όλοι άρχισαν να τον πειράζουν και τον ρώτησαν το λόγο. Εκείνος απάντησε. Όταν ο Κύριος μου έδωσε μια καινούργια καρδιά πνευματικά, μετά τη μεταστροφή μου, δεν μου έδωσε και ένα καινούργιο στομάχι. Πληρώνω για τα χρόνια που ξόδεψα πίνοντας. Ξαναλέμε λοιπόν πως ό,τι σπείρει ο άνθρωπος αυτό και θα θερήσει. Ας μην εξαπατούμε τους εαυτούς μας. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν θα ξεφύγουμε τον θερισμό. Μακάρι οι νέοι να καταλάβαιναν την αλήθεια αυτή από την αρχή. Πολλοί μπλέκουν με τα ναρκωτικά και άλλοι προσπαθούν να ικανοποιηθούν στο εύκολο σεξ και μερικοί από αυτούς ήδη έχουν αρχίσει να θερίζουν ό,τι έσπηραν. Ο άνθρωπος θερίζει ό,τι σπέρνει. Όταν σπέρνει αμαρτία, αυτό θερίζει. Ακόμα και μετά τη μεταστροφή μας στον Χριστό, ο νόμος αυτός εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Συνεπώς, όποιος παίρνει στη σάρκα, θα θερίσει από τη σάρκα φθορά. Ενώ όποιος παίρνει στο πνεύμα, θα θερίσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Και ας μην κουραζόμαστε να κάνουμε το καλό. Γιατί αν δεν αποθαρρυνθούμε ως το τέλος, θα θερίσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Ο θερισμός της αιώνιας ζωής συμπεριλαμβάνει τον καρπό του πνεύματος σε αυτή τη ζωή και την ένδοξη προσδοκία του μέλλοντος. Νομίζω ότι πολλοί χριστιανοί θα έπρεπε πραγματικά να φοβούνται τον δεύτερο ερχομό του Χριστού, γιατί τότε θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου και θα δώσουμε λόγο για τα έργα μας. Μπορεί να είσαι πιστός και όμως να ντραπείς εκείνη την μέρα που θα του δώσεις λόγο για τη ζωή σου. Ο Ιωάννης αναφέρει ότι είναι δυνατόν να ντροπιαστούμε μπροστά του. Βλέπεις την πρώτη επιστολή στο κεφάλαιο 2 και εδάφη 28. Αν πρόκειται να ζήσεις σαρκική ζωή, θα παράγεις σαρκικά πράγματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα χάσεις σωτηρία σου, αλλά σημαίνει θα χάσεις το βραβείο σου. Και αυτό θα σε κάνει να ντροπιαστείς και να ντραπείς όταν θα σταθείς μπροστά του. Ο Θεός άναψε το κόκκινο φως. Αλλά στο εδάφιο 9 μας ανάβει το πράσινο φως και μας δίνει λόγια παρηγοριάς και ενθάρρυνσης. Και ας μην κουραζόμαστε να κάνουμε το καλό. Γιατί αν δεν αποθαρρυνθούμε ως το τέλος, θα θερίσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Λοιπόν, ας μην αποθαρρυνθούμε. Ας περιμένουμε να θερίσουμε τον καρπό όταν θα έρθει ο Κύριος, να θερίσουμε τον καρπό τον κατάλληλο καιρό στη ζωή μας. Μέχρι τότε φίλοι μου, γεια σας, ας υπομείνουμε να σπέρνουμε την πίστη, να σπέρνουμε το καλό για να θερίσουμε και αγαθά πράγματα στη ζωή μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.